วันนี้ก็จะคุยกันถึงเรื่องที่ใกล้ตัวของเราอีกเรื่องนึงค่ะนั่นก็คือเรื่องของการตรวจสุขภาพคุณผู้ฟังหลายๆท่านปีใหม่นี้อาจจะมีการไปซื้อชุดตรวจสุขภาพให้กับตัวเองบ้างเป็นของขวัญให้กับพ่อแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ด้วยนะคะซึ่งที่เราหยิบยกเอาเรื่องนี้มาชวนคิดชวนคุยกันกับคุณผู้ฟังก็เนื่องมาจากว่ามีผลค่ะจากที่ประชุมสมัชชาสุขภาพครั้งที่6ค่ะที่ได้มีมติเกี่ยวกับนโยบายค่ะการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมขึ้นน่าสนใจนะคะนโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราคุยกับนายแพทย์วิวัฒน์โรจนพิทยากรค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะตอนนี้คุณหมออยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะคุณหมอพูดถึงก่อนที่จะไปพูดกันถึงเรื่องของนโยบายในเรื่องของการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมค่ะให้คุณหมอเล่าถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพของสังคมไทยค่ะว่าปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างอะค่ะ
ครับผมเข้าใจว่าคือจากการสังเกตนะฮะรู้สึกว่าสังคมมีความตื่นตัวขึ้นมากเลยครับ
ค่ะ
โดยดูจากหมายถึงข้อมูลต่างๆที่มานี่นะว่าอย่างที่ตะกี้ท่านพิธีกรพูดถึงว่ามีการซื้อแพ็กเกจเป็นของขวัญ
ใช่ค่ะ
อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับและบางแห่งก็มีการจัดสวัสดิการเจ้าหน้าที่เป็นพิเศษให้ได้มีการตรวจนะฮะหรือบางโรงงานก็จัดเป็นแพ็กเกจนะให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับการหรือว่าลูกจ้างทั้งหลายให้ได้รับการตรวจเป็นระยะนะครับแล้วก็แม้กระทั่งองค์กรท้องถิ่นบางแห่งเนี่ยมีเงินประจำตำบลกองทุนประจำตำบลเหลือก
็
เอามาซื้อบริการนะครับหรือไม่ก็มีโฆษณาชวนเชื่อหรือเชิญชวนก็ได้เรียกว่าเชิญชวนจากหน่วยบริการและโรงพยาบาลหลายแห่งส่งไปตามบ้านผ่านสื่อต่างๆก็เลยสร้างกระแสความสนใจขึ้นมานะครับแต่ถ้าถามว่าสถานการณ์ปัญหาเป็นยังไงนั้นผมมองแล้วคิดว่าหรือที่ประชุมนะฮะจากการที่มีการประชุมสัมมนาหรือสมัชชาเนี่ยเม
ื
่อปีที่แล้วนี่นะครับซึ่งก็มีการสรุปมาเมื่อตอนต้นปีนี้เองนะครับที่บอกว่ามีการตรวจเกินความจำเป็น
เกินความจำเป็น
และไม่เหมาะสมนะครับทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากเลยการตรวจบางอย่างเนี่ยผลออกมาก็ไม่ชัดเจนนะมีบางรายการก็เลยต้องไปตรวจไปเจาะเพิ่มเติมอีกหลายอย่างจนบางครั้งก็เป็นอันตรายต่อผู้รับการตรวจ
ค่ะ
แล้วก็ในหลายกรณีนี่เป็นการตรวจโดยใช้ห้องปฏิบัติการหรือทางภาษาทางแพทย์หรือชาวบ้านมันอาจจะเรียกว่าแลบ
ค่ะ
ในหลายกรณีเนี่ยก็ให้ผลเป็นบวกหรือลบที่ปลอม
ค่ะ
บวกปลอมลบปลอมหมายความว่าถ้าบวกปลอมนี่ก็คือบวกนั่นแหละแต่ว่าไม่ป่วยในกรณีนี้เราไม่มีทางรู้หรอกเพราะผลมันออกเป็นบวกแล้วก็ต้องไปหาการตรวจยืนยัน
ค่ะ
วิธีอื่นๆเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากและบางกรณีก็เป็นอันตรายตามมาส่วนกรณีที่เป็นลบปลอมเนี่ยก็แปลว่าคนนั้นมีโรคแล้วล่ะแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีการตรวจเนี่ยไม่ได้ไวพอที่จะพบก็เลยเข้าใจว่าไม่ป่วยก็เลยไม่ได้รับการรักษาบางรายก็กลับไปมีพฤติกรรมเสี่ยงเหมือนเดิมที่สำคัญก็คือบางแห่งนี่นะฮะอย่างเช่นกองทุนท้องถิ่นเนี่ยก็ไปจ้างบริการที่ไม่ใช่บริการที่มีคุณภาพนะครับเป็นการรับจ้างตรวจนะเพื่อที่จะให้สักแต่ว่าได้มีการให้บริการนะครับและบุคลากรที่ตรวจก็ไม่มีคุณภาพถ้าแบบนั้นเนี่ยสังคมหมายถึงในแวดวงวิชาการนี่เรารับไม่ได้นะครับและที่สำคัญที่สุดประการสุดท้ายอันหนึ่งก็คือว่าผู้ตรวจเนี่ยบางทีไม่ได้ประโยชน์จากผลการตรวจเลยเพราะว่าอาจจะไม่มีโอกาสเจอหมอซ้ำไปน
ะ
ครับเจอแต่ผลแลบนะครับและไม่ได้รับความแนะนำให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงหรือว่าไม่มีโอกาสเจอหมอหรือมีโอกาสสั้นมากนะครับก็ไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรนะ
อันนี้ก็คือว่าในส่วนที่คุณหมอพูดถึงมีการถ้าฟังดูแล้วเนี่ยจะบอกว่ามีการตรวจเยอะเกินความจำเป็นแต่ก็มีในทางตรงกันข้ามก็มีในส่วนที่ขาดด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ
แน่นอนฮะแน่นอนถึงบอกว่าการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมพูดหลักการก่อนนะครับว่ามันคือการตรวจสุขภาพเพื่อหาโรคที่แอบแฝงหรือซ่อนอยู่อย่างเช่นว่าคนนี้ดูเหมือนจะมีสุขภาพดีตัวเองก็ไม่รู้แล้วก็ไปรับการตรวจถ้ามีโรคซ่อนอยู่โรคบางโรคเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยนะครับแต่ถ้าตรวจได้แต่ต้นเนี่ยจะมีประโยชน์มากเลยอย่างเบาหวานความดันไขมันสูงนะครับหรือโรคมะเร็งบางอย่างมะเร็งปากมดลูกเป็นต้นนะครับถ้าพบในระยะต้นเนี่ย รักษาหายเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำเนี่ยอาจจะไม่เจอแล้วก็มาถึงก็ตอนท้ายของอาการป่วยแล้วแล้วก็ตรวจรักษาก็แพงแสนแพงแล้วก็ไม่หายทุกทรมานมากน
ะ
ครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็แปลว่าการตรวจแบบนี้มีความจำเป็นถูกไหมฮ
ะ
ได้ประโยชน์แต่ว่าชาวบ้านส่วนหนึ่งยังไม่ค่อยได้รับรู้เรื่องนี้และไม่ให้ความสนใจที่จะต้องตรวจสุขภาพแล้วก็สุดท้ายก็ลงเอยมาป่วยด้วยโรคที่พูดง่ายว่าสามารถจะป้องกันได้แต่ว่าบังเอิญไม่ได้ไปป้องกันจึงควรจะต้องมีการส่งเสริมนะครับส่งเสริมว่าตรวจน้อยไปหรือไม่มารับการตรวจก็ไม่ดีตรวจมากไปก็บางครั้งก็คือส่วนใหญ่ก็จะเสียเงินเสียทองแล้วก็มีผลเสียตามมาอาจจะเป็นอันตรายด้วยและก็เสียค่าใช้จ่ายมากมายนะครับ
ค่ะอย่างเช่นโรคบางโรคนะคะคุณหมออย่างเช่นมะเร็งปากมดลูกในของผู้หญิงเนี่ยนะคะก็คือว่าถ้าตรวจตั้งแต่พบตั้งแต่แรกๆนี้สามารถรักษาได้ใช่ไหมครับคุณหมอ
ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราถึงต้องวางเป้าว่าอยากให้ชาวบ้านมีสุขภาพดีโดยการที่จัดโครงการรณรงค์ต่างๆให้ชาวบ้านเนี่ยโดยเฉพาะสุขภาพสตรีทั้งหลายนี่นะครับมาตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำ
ค่ะ
นะครับแต่คำว่าประจำนี่เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อว่ามันแปลว่าอะไรนะครับไม่ใช่ประจำปีนะครับแล้วก็ถ้าได้ตรวจเป็นประจำเนี่ยโดยพูดง่ายว่าสตรีทุกคนในประเทศไทยเนี่ยถ้าถึงวัยที่สมควรจะตรวจก็มีการมารับการตรวจแล้วเนี่ยประเทศชาตินี่จะลดปัญหาจากโรคมะเร็งปากมดลูกซึ่งเสียชีวิตอันดับ2ของมะเร็งในผู้หญิงนี่นะครับลงไปได้อย่างแน่นอนเลยนะครับมันก็ควรจะส่งเสริมกันให้มากๆ
ค่ะก็คือผู้หญิงที่อายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปใช่ไหมคะคุณหมอ
ครับครับความจริงแล้วเนี่ย เราบอกว่าสักตั้งแต่30ปีขึ้นไปนี่นะครับถึง60ปีเนี่ยควรจะต้องมีการตรวจแล้วนะครับแล้วก็ตรวจนี่หมายถึงตรวจทุก5ปี
ทุก5ปี
ครับฉะนั้นคำว่าตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยมันเป็นคำที่ทำให้คนเข้าใจผิดนะฮะ
ค
ิดว่าตอนนี้ปีนี้เราก็ต้องไปปีหน้าก็ต้องไปไปทุกปีแต่ผมคือมีหมอบางคนไม่อยากให้ใช้คำว่าตรวจร่างกายประจำปีนะเพราะดูเหมือนกับว่าเนี่ยคนนี้ต้องไปเอ็กซเรย์ปอดทุกปีเลย
ไม่ใช่ใช่ไหมคะคุณหมอ
ทั้งที่การเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยถ้าร่างกายหรือถ้าไม่มีความเสี่ยงว่างั้นเถอะถ้าหากว่าญาติไม่มีใครป่วยเป็นโรคปอดนะครับแล้วก็ตัวเองไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ยอาจจะตรวจนานๆสักครั้งหนึ่งแต่ว่าไปตรวจทุกปีเนี่ยก็ไม่ถูกต้องอย่างของมะเร็งปากมดลูกก็เหมือนกันนะครับก็เราก็แนะนำว่าโอเคให้ไปตรวจทุก5ปี
ครับ
ถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยจะพบในระยะแรกเริ่มได้นะครับแล้วก็รักษาได
้ค่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราได้เห็นกันโดยเฉพาะแพ็กเกจต่างๆนี่มันก็มีความจริงๆก็คือมีความผิดพลาดเยอะนะคะคุณหมออย่างที่ดิฉันเห็นเนี่ยอย่างมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยต้องตรวจปีละครั้งอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องสิคะคุณหมอ
ใช่ใช่ใช่การตรวจปีละครั้งเนี่ยแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีสมุดประวัติดีนะครับ
ค่ะ
แล้วส่งให้แพทย์ดูนะครับ
ค่ะ
บอกว่าเนี่ยเราตรวจมาแล้วเมื่อปีที่แล้วปีนี้ต้องตรวจไหมเนี่ยถ้าแพทย์ที่มีจริยธรรม
ค่ะ
นะครับหรือว่าแพทย์ที่เป็นนักวิชาการรู้เรื่องนี้เนี่ยซึ่งแพทย์ทั่วไปควรจะรู้นะฮะ
ค่ะ
ก็บอกว่าโอ้นี่คุณตรวจแล้วนี่เมื่อปีที่แล้ว
ค่ะ
ยกตัวอย่างโอเคตรวจเบาหวานเนี่ยปีที่แล้วตรวจแล้วใช่ไหม
ค่ะ
เขาก็จะถามต่อว่าแล้วที่บ้านเนี่ยพ่อแม่พี่น้องมีใครเป็นเบาหวานไหมไม
่
มีแล้วเขาก็ตรวจสุขภาพหน่อยอ้วนเกินไปไหมนะครับมีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวานไหมถ้าไม่มีก็จะบอกว่าอ๋ออย่างนี้วันปีนี้ไม่ต้องตรวจแล้วครับปีหน้าก็ไม่ต้องตรวจครับตรวจครั้งต่อไปคือหลังจากตรวจครั้งแรกนี่ตรวจครั้งต่อไปคืออีก5ปีแล้วก็บันทึกลงในสมุดด้วยนะว่าพอถึงปีนั้นแล้วให้ตรวจอันนั้นก็คือจะเป็นการใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องคือจำเป็น
และ
เหมาะสม
ค่ะคุณหมอคะคือในนโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมเนี่ยสำหรับประชาชนซึ่งเป็นมติสำคัญของเวทีสมัชชาสุขภาพนะคะ
ครับ
มีแยกย่อยเป็นรายละเอียดอะไรบ้างคะคุณหมอ
หมายถึงตัวมติหรือว่าตัว
มีกรอบข้อเสนอที่สำคัญเนี่ยอะไรบ้างคะ
อ๋อคือความจริงมติอันนั้นเนี่ยไม่ได้พูดถึงโรคที่จะต้องตรวจเป็นรายชิ้นรายอันนะครับ
ค
่
ะ
มติที่ออกมาเนี่ยซึ่งได้รับการยอมรับเป็นเอกฉันท์นี่นะครับ
ค่ะ
เขามีอยู่ทั้งหมด7ข้อด้วยกันแต่ว่า ข้อที่สำคัญที่สุดคือข้อ1หรือข้อ6นะข
้
อที่7นี่หมายถึงให้รายงานความก้าวหน้าทั้งเองแต่ว่าจุดสำคัญเนี่ยอยู่ที่ข้อ1กับข้อ6นะครับแต่จริงๆแล้วก็สำคัญทุกข้อนะครับในความเห็นของผมเนี่ยข้อ1เนี่ยจะต้องเป็นข้อที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือว่าให้มีเจ้าภาพหลักนะครับในการส่งเสริมการตรวจมีการวิจัยมีพัฒนาแนวทางในการที่จะตรวจว่ายังไงที่จะเหมาะสม
ที่จำเป็น
นะแล้วก็มีสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนะแล้วก็ให้ชาวบ้านเข้าใจว่าตรวจสุขภาพนี่จะมีผลอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับอันไหนที่ตรวจถ้าความจำเป็นไม่จำเป็นหรือเกินจำเป็นแล้วไม่เหมาะสมจะมีผลร้ายยังไงนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นคือข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองนี่ก็คือว่าให้ทุกภาคีเครือข่ายเนี่ยได้มีการส่งเสริมให้คนตรวจกันนะครับแต่ไม่ใช่ใช้เทคโนโลยีที่มันเกินความจำเป็นนะครับ
แล้วก็
เ
พื่อ
ง่ายว่าให้มันได้เป็นแบบชนิดที่จำเป็นและเหมาะสมจริงๆและให้มีการรณรงค์ให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับรู้และประชาชนได้รับรู้และมีความเข้าใจนะครับและใช้ประโยชน์จากการตรวจสุขภาพเนี่ยแล้วการป้องกันโรคเนี่ยด้วยนะครับส่วนมติข้อที่สามเนี่ยเป็นเรื่องของความลักลั่นกันของหน่วยงานที่ให้บริการเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเจ้าภาพนะในการให้สิทธิ์ของประชาชนเป็นกองทุนนะครับมีอยู่3กองทุนด้วยกันคือกองทุนที่เรียกว่าบัตรทองอันหนึ่งแล้วก็กองทุนก็คือสวัสดิการข้าราชการอ
ัน
หนึ่งกับอีกอันนึงคือกองทุนของสำนักงานประกันสังคมปรากฏว่าสิทธิในการตรวจสุขภาพเนี่ยมีความลักลั่นกันของทางราชการนี่ตรวจหลายอย่างต้องขอเรียนเลยนะว่าเกินความจำเป็น
เขาบอกว่าครบทั้งหมดเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
ครบทั้งจำเป็นเลยซึ่งก็เป็นอันที่ดีนะแต่ว่าไม่ต้องตรวจถี่ทุกปีนะครับถ้าเขาสนใจเรื่องนี้เขาจะต้องลดความถี่ลงนะครับแล้วก็อย่างเอ็กซ์เรย์ปอดเนี่ยพูดง่ายอย่างที่ผมบอกอาจจะตรวจแค่วันเดียวแล้วก็ไม่ต้องตรวจอีกเลยก็ได้นะครับแต่ว่ามีบางอย่างอาจจะต้องตรวจเป็นประจำซึ่งอันนี้ก็เมื่อลดจำนวนลงแล้วก็เลือกที่เหมาะสมเนี่ยทางรัฐก็ประหยัดค่าใช้จ่ายชาวบ้านก็ได้ประโยชน์นะครับส่วนของทางสปสช.เนี่ยหรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินี่เขาก็มีบริการค่อนข้างจะหลากหลายพอสมควรนะครับแบ่งตามกลุ่มวัยซึ่งก็ดีนะถือว่าเท่าที่มีความจำเป็นจริงๆเขาต้องมองความจำเป็นเพราะว่าเขาต้องบริการคนทั้งประเทศเลยและเงินก็จำกัด
65ล้านคน
เขาก็ต้องเลือกมันไม่ถึง65หรอกเพราะบางคนไปใช้สิทธิ์อื่นอยู
่
น
ะคร ับ
เพียงแต่ว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดอะว่างั้นเถอ
ะ
ก็ต้องเลือกว่าจะอันไหนที่มันจำเป็นจริงๆและเหมาะสมจริงๆก็คือหลักการอันนั้นเนี่ยเป็นหลักการตรงตามนโยบายของสมาชิกสุขภาพเลยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนที่รับกองทุนประกันสังคมเนี่ยเสียเปรียบละ
ค่ะ
อันนี้พูดไว้ตอนนี้ก่อนนะ
ดิฉันก็ถืออยู่อะค่ะ
เพราะว่าลักษณะของจุดมุ่งหมายของกองทุนเนี่ยม
ัน
ไม่ได้เอามาเพื่อจะป้องกันโรค
ค่ะ
ไม่ได้ส่งแต่ว่าตรวจว่าเวลามีโรคภัยไข้เจ็บจากการทำงานมีโรคภัยไข้เจ็บที่จะมีผลต่อการทำงานนะฮะก็จะมีการตรวจหรืออาจจะไม่มีผลต่อการทำงานแต่ถ้าป่วยเมื่อไหร่ก็จะตรวจทีนี้ผมทราบมาว่าเขากำลังจะคือตามมติข้อนี้เนี่ยคือขอให้ทั้ง3กองทุนเนี่ยได้คล้ายๆกับทำให้มันมีความเป็นธรรมมีความเท่าเทียมมีความเสมอภาคซึ่งตอนนี้ก็มีการขับเคลื่อนกันอยู่นะฮะคืออย่างเช่นประกันสังคมก็พยายามจะอาจจะมีการออกกฎหมายมาว่าให้ใช้เงินกองทุนนี่ในการส่งเสริมสุขภาพได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ทางสปสช.ก็จะมาเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานให้เกิดความเท่าเทียมส่วนมติข้อที่4นี่นะครับก็เป็นมติที่ขอให้ทางภาครัฐหรือไม่ก็เอกชนเช่นโรงพยาบาลทั่วไปต่างๆนะครับให้บริการโดยยึดเอาความคือประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นหลักและความปลอดภัยคือไม่ให้บริการที่ไม่สมเหตุสมผลหรือว่าไม่เป็นไปตามหลักวิชาการนี่ก็เป็นการร้องขอนะครับว
่
าขอให้ช่วยกันหน่อยไม่ใช่โฆษณาเพื่อจะเป็นการทำเป็นเชิงการค้าจนเกินไปนะครับส่วนข้อที่5เนี่ยก็คือขอให้หน่วยงานที่ให้ความรู้กับชาวบ้านนะครับเช่นสสส.นี่ครับช่วยกันบอกว่าให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับรู้ว่าสามารถเข้าถึงยังไงใช้ประโยชน์ยังไงนะครับแล้วก็ไปรับการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมได้ที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับส่วนข้อที่6เนี่ยซึ่งก็เป็นข้อใหญ่ข้อสำคัญอันหนึ่งก็คือว่าในเมื่อเราเริ่มให้ความสนใจกับเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าโครงสร้างหรือระบบที่เหมาะสมกลไกที่เหมาะสมในระดับชาติระดับท้องถิ่นเนี่ยควรจะเป็นยังไงเราก็ไปมอบหมายให้กับทางสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะครับหรือว่าเขาเรียกสวรสนี่นะครับให้ทำการศึกษาซึ่งเขาก็ทำอยู่ตอนนี้นะครับเพื่อจะหาว่ากลไกที่เหมาะสมเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาตรฐานการตรวจสอบ คุณภาพของระบบห้องปฏิบัติการเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีระบบที่จะให้คำปรึกษาแก่ชาวบ้านควรจะทำยังไงน
ะ
คร
ับ
อันนี้เป็นการศึกษาเท่านั้นนะครับเมื่อศึกษาได้แล้วก็คงจะเสนอให้เจ้าภาพหลักตามข้อหนึ่งนะซึ่งก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะครับกรมการแพทย์นะแพทยแพทยสภาสภาวิชาชีพสถาบันวิชาการมหาวิทยาลัยต่างๆนะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการประกันสุขภาพน
ะ
ไปยึดถือปฏิบัตินะครับ
ค่ะก็คือตอนนี้คือทางสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือว่าสวรศนี่กำลังศึกษาใช่ไหมคะคุณหมอ
ฮะผมได้มีส่วนร่วมเข้าไปสังเกตการนะครับ
ค่ะ
ก็ดีฮะเขาให้ความสนใจมากเลยแล้วก็มีการมอบงานตั้งเป็นกลุ่มย่อยขึ้นมาแล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ยไปดูว่าภารกิจที่มอบให้จากการประชุมสมัชชานี่นะครับ
ค่ะอ
ย่างเช่นการกำหนดนโยบายและแนวทางกลุ่มนี้รับไปทำการกำหนดมาตรฐานการตรวจการรับรองคุณภาพให้กลุ่มนี้รับไปทำนะครับการให้ความรู้ประชาชนการให้คำปรึกษาประชาชนให้กลุ่มนี้รับไปทำเขาก็กำลังจะฟอร์มทีมเขาเริ่มฟอร์มทีมกันแล้วครับ
ค่ะแล้วก็นอกจากว่าทางนี้ศึกษาแล้วมันมีการขับเคลื่อนอย่างอื่นไหมคะคุณหมอ
ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่พูดง่ายว่าคืองานนี้มันไม่ได้เริ่มจากศูนย
์ค่ะ
นะทุกหน่วยงานก็ทำกันอยู่อย่างเช่นกรมการแพทย์นะครับ
ค่ะ
ซึ่งเป็นของกระทรวงสุขเนี่ยซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของการตรวจสุขภาพแล้วเนี่ยคือเขามีโรงพยาบาลในการดูแลอยู่หลายโรงอย่างโรงพยาบาลราชวิถี
ค่ะ
นะโรงพยาบาลเด็กแห่งชาตินี่นะหมายถึงสถาบันเด็กแห่งชาติแล้วก็โรงพยาบาลเลิศศิลป์โรงพยาบาลอีกหลายอย่างอีกหลายแห่งและเขาก็รับผิดชอบด้านการสนับสนุนทางวิชาการการทางการแพทย์เนี่ยแก่โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มเคลื่อนตัวแล้วนะครับในการจัดมีการประชุมจัดทำคู่มือต่างๆนะครับสำหรับด้านอื่นเนี่ยผมได้ไปคุยกับทางสปสช.ที่ว่าจะให้มีการเกลี่ยหรือไม่ก็ปรับเรื่องสิทธิประโยชน์ของ3องค์กร3ระบบ
กองทุนนะคะ
ผมเข้าใจว่าเขายังไม่ได้ดำเนินการอย่างเป็นกิจลักษณะนะครับแต่ว่าก็เขาก็มีความตื่นตัวและเข้าใจในเรื่องนี้นะครับ
คุณหมอคะคือในเรื่องของการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและก็เหมาะสมเนี่ยดิฉันไปอ่านเจอเขาบอกว่าในทางวิชาการแล้วการตรวจสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมเนี่ยจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาโรคและให้การบำบัดรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกคุณหมอช่วยขยายความอะค่ะ
ครับครับคำจริงแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์นี่หมายความว่าถ้าเราป่วยเราสงสัยจะเป็นโรคอะไรสักอย่างแล้วเราไปตรวจเนี่ย
อ
ันนั้นเราไม่นับว่าเป็นการตรวจสุขภาพในกรณีนี้นะอันนั้นเขาเรียกการตรวจโร
ค
นะถ้าตรวจสุขภาพหมายว่าเรามีสุขภาพมีความสุขนะแล้วก็ไปตรวจดูว่าเรามีปัญหาอื่นไหมซึ่งก็คือดูว่ามีโรคอะไรที่แอบแฝงอยู
่ค้นหาโรคใช่ไหมคะคุณหมอ
ค้นหาโรคใช่กับอีกอันนึงคือค้นหาความเสี่ยง
ค้นหาโรคกับค้นหาความเสี่ยงค่ะ
ค้นหาความเสี่ยงก็อย่างเช่นพอมาตรวจเนี่ยร่างกายเขาดูเหมือนกับไม่มีโรคน
ะ
แต่เขาอ้วนเหลือเกินหนักเกินนะครับหรือว่าภาวะที่ว่าเขากินอาหารไม่ออกกำลังกายเลยสูบบุหรี่นะครับดื่มเหล้าเสพยาเสพติดอันนี้เนี่ยเมื่อเราไปตรวจถ้าแพทย์ที่คุยแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าตอนนี้คุณเริ่มมีความเสี่ยงจากอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้คุณงดอย่างนั้นงดอย่างนี
้ครับ
ทุกวันนี้เวลาบอกให้ชาวบ้านหยุดเหล้านี่นะครับ
ค่ะ
มักจะได้ผลในเมื่อและมักจะทำกันในเมื่อตอนคนไข้เป็นโรคตับแข็งแล้วล่ะ
ค่ะเพราะว่าคือถ้าไม่หยุดนี้ก็
แย่แล้วถูกไหมบอกไปโรคคุณเป็นโรคตับแข็งแล้วตอนนี้หยุดเหล้าไอ้แบบนั้นน่ะมันช้าไปแล้วนะครับก็ต้องแปลว่าเราจะนอกจากค้นหาโรคที่แฝงอยู่แล้วเนี่ย
ค
ือตอนนี้ยังไม่เป็นตับแข็งแต่ว่ามีความเสี่ยงนะครับลักษณะของผลเลือดเนี่ยมันออกมาว่าตับมันไม่ค่อยปกตินะอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ดูจากพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยจากประชาชนคนอื่นที่เขามีพฤติกรรมแบบคุณเนี่ยเขารับรองว่าต้องเป็นโรคภายในเท่านั้นปีเพราะฉะนั้นคุณควรจะหยุดได้แล้วนะคุณควรจะปรับยังไงนะครับแล้วก็ไปยังแล้วยังมีการแนะบริการด้วยน
ะ
ว่าถ้าคุณจะหยุดบุหรี่เนี่ยคุณจะไปที่ไหนได้บ้างเราจะมีเบอร์ให้นะครับคือเพื่อไงว่าเพื่อจะให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมให้ได้น
ะ
ครับไม่ใช่เพียงแต่ว่าผลเป็นอย่างนี้นะขอให้คุณรับทราบไว้แล้วก็แค่นั้นซึ่งมันไม่ถูก
นะ
ครับเช่นถ้าตรวจความดันแล้วบอกว่าความดันคุณ160แล้วก็100นะฮ
ะ
มีตัวเลข2ตัวตัวบนตัวล่าง
ค่ะ
ขอให้คุณรับทราบไว้แค่นี้ไม่พอแล้วนะฮะ
ค่ะ
ไม่พอเพราะอย่างนี้100 160 100นี่คือความดันสูงนะ
ค่ะ
วันเดี๋ยวทางนี้คุณไม่มีอาการอะไรใช่มั้ยแต่ว่าอย่างนี้คุณต้องป้องกัน นะอันตรายคุณต้องไปเดี๋ยวไปพบหมอดูแลเรื่องโรคความดันนะเพราะจะมีผลต่อหัวใจหลอดเลือดนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะได้ประโยชน์นะครับเปลี่ยนพฤติกรรมได
้คือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรียกร้องเฉพาะคนที่ไปตรวจการเรียกร้องความรับผิดชอบนี่คงจะเป็นผู้ที่ให้บริการด้วยนะคะคุณหมอฟังคุณหมอพูดเน
ี่ยแน่นอนแน่นอนเพราะคนที่ไปตรวจเนี่ยบางทีนะฮะอย่างผมเองผมเคยเจอมานะครับ
ค่ะ
คือผมเคยทำงานองค์การต่างประเทศเนี่ยผมดีใจที่เขามีบริการให้ผมตรวจทุกปีเลยนะ
ค่ะ
แต่เขาก็ตรวจตามความเหมาะสมนะ
ค่ะ
หมายว่าถ้าอายุขนาดนี้ให้ตรวจอะไรได้บ้างในปีไหนบ้างเนี่ยแล้วแต่ว่าพอตรวจเจอไม่ปกติปุ๊บเนี่ยเขาจะให้ผมออกอะ ใช่ไหม
คือ
แทนที่ผมจะได้ประโยชน์จากการตรวจอะกลายเป็นว่าเขาจะไม่ต่ออายุสัญญาถ้าผม
ป่วย
มีร่างกายแบบนี้อะไรต้นนะผมต้องไปตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วไปให้ดูว่าเอออันนี้เนี่ยขณะนี้ได้รับการดูแลแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ถึงจะต่ออายุให้ก็แปลว่าตรวจแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่ตรวจเพื่อไม่ใช่เป็นการตรวจสุขภาพมันเป็นการตรวจทุกขภาพผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องตกงาน
ค่ะ
นะครับแล้วก็เวลาเห็นไหมฮะเวลาไปขอใบรับรองแพทย์เนี่ย
ค่ะ
เขาบอกใบรับรองแพทย์คือการตรวจสุขภาพใช่ไหม
ค่ะ
แต่ว่าเป็นการตรวจสุขภาพเพื่อให้เจ้าของงานให้เจ้านายหรือบริษัทที่จะจ้างเราเนี่ยเลิกจ้างเราหรือไม่คิดจ้างเราคือเขาจะเลิกเอาคนที่มีสุขภาพดีเท่านั้นนะครับเราไม่ได้ประโยชน์เลยมันสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่แต่เราไม่เรียกว่าเป็นการตรวจสุขภาพนะครับ
ค่ะสุดท้ายค่ะคุณหมอก็คือตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะบางคนก็ยังอยากที่จะไปตรวจสุขภาพหรือว่าซื้อชุดของขวัญให้กับพ่อแม่ญาติพี่น้องต่างๆเนี่ยให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ฟังก่อนที่จะไปตรวจนะคะ
ก็คือผมก็ต้องศึกษาข้อมูลให้รู้ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยการตรวจสุขภาพเป็นประจำเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรทำอันนี้ต้องรู้นะฮะ
ค่ะ
แล้วก็เพื่อให้เขาจะได้สามารถป้องกันโรคร้ายที่เป็นโรคที่ป้องกันได้นะไม่ใช่ไปตรวจตอนมีพบตอนมีอาการลุกลามนะครับก็ยังสนับสนุนให้ทำควรจะทำอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าการไปตรวจเป็นประจำเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไปตรวจทุกปีแล้วต้องซื้อของขวัญอันนี้ให้พ่อให้แม่นะครับก็ต้องรับรู้แล้วก็เข้าใจว่าปีนี้ควรจะตรวจอะไรบ้างปีนี้ควรจะตรวจหมายถึงว่าอาจจะไปตรวจทุกปีนะอย่างเช่นว่าตรวจที่ไปจรความดันเช็คน้ำหนักนะฮะดัชนีมวลกายไม่ทราบรู้จักคำว่าดัชนีมวลกายหรือเปล่านะครับแต่ก็แปลว่าเขาเอาส่วนสูงกับน้ำหนักเนี่ยมาคูณหารกันมาหารกันนะเอาน้ำหนักเป็นตัวตั้งก่อนแล้วเอาส่วนสูงที่เป็นเมตรนะน้ำหนักเป็นกิโลส่วนสูงเมตรแล้วก็ยกกำลังสองแล้วมาหารไปเอาไปหารน้ำหนักถ้าได้ค่าเกิน25ก็ถือว่าอ้วนละนะครับอันนี้วิธีนี้ใครๆก็ทำได้นะครับเพียงแต่เดี๋ยวเอาสายวัดมาวัดดูแล้วก็รู้เลยว่าถ้าตัวเองมีคำนวณแล้วมีค่าเกิน23ก็แปลว่าน้ำหนักเกินแต่ถ้าไปถึง25เมื่อไหร่เนี่ยก็ถือว่าอ้วนก็ต้องแปลว่าอาจจะต้องมีการทำอะไรที่ถี่กว่าปกตินะครับอย่างนี้เป็นต้นอ
ัน
นี้ก็คือต้องรับรู้ไว้และขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราจะให้ของขวัญพ่อแม่นี่นะครับขอให้เรามีสมุดบันทึกประจำตัวของพ่อแม่เก็บไว้อย่างดีนะแล้วพอได้ผลมาก็มีการลงผลลงไปแล้วก็ไปปรึกษาแพทย์นะว่าผลการตรวจอย่างนี้เนี่ยเราควรจะทำไงนะครับในอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รับรู้อันที่สองเนี่ยก็คือควรจะรับรู้ว่าแต่ละวัยนี่ที่เราไปตรวจเนี่ยนะที่จะให้ญาติไปตรวจเนี่ยวัยไหนควรจะตรวจอะไร
ค่ะคุณหมอ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครคงจะบอกไม่ได้ก็ต้องไปปรึกษาแพทย์นะ
ฮะ
แต่ว่าไปปรึกษาแพทย์แล้วแพทย์บางคนเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะถ้าอยู่โรงพยาบาลบางแห่งก็บอกตรวจเถอะอย่างเงี้ยนะยุให้ตรวจอันนี้เรากำลังจะให้มีหน่วยงานดูแลมาตรฐานเรื่องนี้
ค่ะคุณหมอคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะ
ครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะ
ครับครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
96.5 เดินหน้าปฏิรูป
สนับสนุนโดยสารพลังสร้างสังคมสุขภาวะโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ www.nationalhealth.or.th
พิภพพาณิชพักและธนานุษย์สงวนสัตว์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองทำนี้รัฐบาลเตรียมเปิดตัวเก้าอี้ประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตัวแรกของไทย ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2558ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันเสาร์ที่10มกราคมนี้นอกจากจะมีกิจกรรมให้ความรู้ความบันเทิงและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะมาร่วมงานพร้อมเปิดห้องทำงานและห้องต่างๆของตึกไทยคู่ฟ้าให้เยี่ยมชมแล้วเด็กๆจะได้ชมเก้าอี้ประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่จะเปิดตัวเก้าอี้ประจำตำแหน่งซึ่งกรมศิลปากรออกแบบและพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่นั่งเก้าอี้ดังกล่าวซึ่งเก้าอี้ประจำตำแหน่งจัดทำขึ้นตามโครงการพัฒนาปรับปรุงทำเนียบรัฐบาลสำหรับเก้าอี้ประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโครงสร้างเป็นไม้สักแกะสลักลวดลายเครือเถาย้อมสีปัดลายสีทองด้านบนพนักพิงติดตราสัญลักษณ์สำนักนายกรัฐมนตรีทำด้วยทองเหลืองกัดลายลงสีรูปทรงเก้าอี้พนักพิงสูงต่อเนื่องกับที่เท้าแขนด้านข้างเบาะที่นั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำหุ้มหนังแท้ปรับระดับสูงต่ำเลื่อนและหมุนได้รอบทิศทางและมีสีกลมกลืนกับโต๊ะทำงานของเดิมโฆษกกองทัพภาคที่2ยืนยันปรับขบวนการค้าไม้พยุงเกือบ3เดือนจับ440คดียึดทรัพย์300ล้านบาทคืนพื้นที่ป่า 80,000 ไร่พลตรีประวิตรหูแก้วโฆษกกองทัพภาคที่2รองแม่ทัพน้อยที่2กล่าวถึงกรณีมีผู้ยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ติดตามทวงถามเรื่องขบวนการลักลอบการค้าไม้พยุงและยาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมยื่นหนังสือให้พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพลโทธวัชสุปลังแม่ทัพภาคที่2ปล่อยให้มีขบวนการลักลอบตัดไม้โดยยืนยันว่าแม่ทัพภาคที่2เอาจริงในเรื่องนี้ซึ่งช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2557จับกลุ่มดำเนินคดีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่ากว่า440คดีจับผู้ต้องหาได้ 2,000 คนดำเนินคดีตามกฎหมายไม่มีละเว้นซึ่งคดีใหญ่6คดีได้ประสานให้ DSI รับไปดำเนินการต่อสรุปปีที่ผ่านมาพื้นที่ของกองทัพภาคที่2ยึดทรัพย์นายทุนใหญ่ได้กว่า300ล้านบาทและคืนพื้นที่ป่าจนถึงปัจจุบัน 80,000 ไร่ตำรวจสุราษฎร์ยึดยาบ้ายาไอซ์มูลค่าเกือบ10ล้านบาทพลตำรวจตรีพิชาติบุญศรีโรจน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพรศักดิ์นวลหนูรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ได้ผู้ต้องหา4คนคือนายวันโนหรือโนกิมชาวสวนอายุ40ปีนายมนตรีหรือออสจินตนาอายุ30ปีนายสุภชัยหรือพระต้นราชจินดาอายุ25ปีนายสมโชคหรือโชคสุเกิดอายุ35ปีเป็นชาวอำเภอกาญจนดิษฐ์พร้อมของกลางยาบ้า 24,940 เมตรยาไอซ์2กิโลกรัมกัญชา 27.65 กรัมมูลค่าเกือบ10ล้านบาทอาวุธปืนยาว4กระบอกอาวุธปืนสั้น2กระบอกเครื่องกระสุนปืน169นัดพร้อมอุปกรณ์เสพยาทั้งนี้นายวรินทร์แก้วเกิดเป็นหัวหน้าเครือข่ายพร้อมพวกอีก2คนบวชเป็นพระบางหน้าอยู่ที่วัดวังไซตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์เจ้าหน้าที่ได้บุกจับกุมในวัดดังกล่าวแต่นายวรินทร์ไหวตัวหลบหนีไปได้สถานที่ของชาวมุสลิมในฝรั่งเศสตกเป็นเป้าปองร้ายสถานที่ทางศาสนาของชาวมุสลิมในฝรั่งเศสตกเป็นเป้าปองร้ายหลังเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายบุกยิง12ศพในสำนักงานนิตยสารที่ลงภาพการ์ตูนล้อเลียนศาสดาศาสนาอิสลามมัสยิดแห่งหนึ่งในเมืองเลอมองทางตะวันตกของกรุงปารีสถูกขว้างระเบิด3ลูกหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาและมีลูกกระสุนที่กระจกหน้าต่างบานหนึ่งส่วนที่ศาลาละหมาดของชาวมุสลิมในย่านปาลูเนเวลทางตอนใต้ของฝรั่งเศสมีกระสุนปืนหลายนัดยิงตรงมาหลังการละหมาดช่วงเย็นแต่ไม่มีใครอยู่ในเวลานั้นขณะที่ร้านเคบับใกล้มัสยิดในเมืองวิลฟรองซูโซนเกิดระเบิดในช่วงเช้าวันนี้อย่างไรก็ตามยังไม่มีการโยงว่าเหตุเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการบุกยิงที่นิตยสารชาลีเอฟโดหรือไม่ด้านกลุ่มมุสลิมหลักในฝรั่งเศสขอให้ชาวมุสลิมสงบนิ่งพร้อมกับชาวฝรั่งเศสทั่วประเทศ1นาทีตอนเที่ยงวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อไว้อาลัยให้กับเหยื่อการก่อการร้าย
ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ M-COT Radio Network 96.5 FM